Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Domine.